Duke shfletuar kalendarin historik sot me 20 shtator përkujtojmë botimin e veprës së im Zot Pjetër Bogdanit, qeta e profetëve, e cila u botua me datën 20 shtator të vitit 1685. Kjo vepër e i peshqit shqiptar im Zot Pjetër Bogdanit cilësohet si libri i parë i prozës origjinale shqipe dhe mbetet një nga monumentet e gjuhës, kulturës dhe letrave shqipe. Po kujtojmë dhe gjusë të nderuar se vepra qeta e profetëve shkruar nga im Zot Pjetër Bogdani është vepër teologjike dogmatike.